notiks Latvijas skolēnu sacensības trases automodelis Mārīgas motoru muzeja gals, sestdien, 4. novembrī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas motoru muzeju organizē Latvijas skolēnu sacensības trases automodelis Mārīgas motoru muzeja gals par Rīgas motoru muzeja gausu sacentīsies apmēram 100 skolu jaunieši no Valmieras, Jelgavas, Rīgas, Ventspils, Saldus, Bauskas un citām Latvijas pilsētām un novadiem. Sacensības norisināsies 3 modeļu klasēs dažādās vecuma grupās, kopumā tiks izcīnīti 3 medaļu komplekti un galvenā balva komandu ieskaitē Rīgas motoru muzeja gals. Sacensību sākums PLKST 10.00 sacensības notiks Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, Eizenšteina ielā 4.